Gidedeplişiklerimi de Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programımı dilen devam ettiriyor. Bugünkü Havarlar Günlülüğü programımızın birinci yarımında siz global mali krizisinin neticeleri bilen bağlanışıklı halkara pul fondunun yayradan sonki raportuna sayınımızı. Türkmen ortiyet katnaşıklarının sonki yağdayları var adı içecek ve hüzümüzü. Türkmenistan'ın Milli Hofsuzluk Ministerliğinin görüldülmeğinin yıl dönümünün fonunu bu ministerliğin devletin hem de halkın durmuşundaki rolunu sayınımızı ve beylik mağlumatları dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rahat Rahim Alparyar. Bizim solkunlarımızda kalın. Şüphte Halkara Pul Fondu global mali krizisinin neticeleriyle bağlanışıklı yürüte raport yayrattı. Bu raporta göre sonku global mali krizisi tevapli çekilen umumi yetkiler 3.14 trilyon dolar tevore odayılıp hataplanlar. Halkara Pul Fondu'nun aitmanı göre çekilen yetkiler varadakı bu örkücü olarkı karşılışından birneme pes. Eğitim bu sonku raport mali krizisiyle bağlanışıklı perspektivlere ne hili baha veriyer. Ve yakın gelecekte burada dünyanın regionları nemelere karışıp bilerler. Gelin şu arada Germaniyada kabarçıyımız Araz Bergüş'ün seyini dinleyelim.
Halkara Pul Fondu global iktisadi krizisten çekilen ziyanlar 3.14 trilyon dolar deyip veriyer. Yani aprel ayında olsa ol maliye kurumlarının çeken ziyanları 4 trilyon dolar tevoregi bolor deyip çaklattı. Demek yağday fondun önkü çaklayışından artkem kavranıptır. Bu mağlumatlar Halkara Pul Fondu'nun global maliye durnukluğu varadaki en sonki raportunda veriliyor. Raportta tutuş dünyada hükümetlerin odol görülüveştirmedik derecede maliye olduğunu vermegi neticesinde maliye durnukluğunun kavranandığı ayrılıyor. Bağdırların tədədən özünü dürsəməgi, bankların sermayəni arttırmağı, özüb gələn bağdırlardakı haupli yağdayların qavşanlığı səbəbli aşı yuxarı hauplar yəngiləşibdir. Josevayna Sarkara Pul Fondunun Pul və Sermaye Bağdırı bölümünün direktori.
With this return of stability, our broad estimate of global...
Durnukluluğun aralaşmağı olan bizim çaklayışımızı göre banklar ve birleki maliye kurumlarının çeken ziyanı 3.14 trilyon dolar çemesi. Bu önkü çaklamadan 600 milyar dolar aşağı. Buna sebep olan haupsuz kımmatlıkların yukarılandırlandığı. Bu kavulanma elbette 10 saat yönü bize ayrıca banklara önde köp kıyısaklar karışıyor deyip vaynağız aytıyor.
But we still significant challenges ahead, particularly for banks.
Raporta ayrılışına göre bu ünlü ahli kıyısaklar savunlu değildir. Banklar yine de kreditlerden çeken ziyanlarını devam ettirir. Halkara Pul Fondu görülen güçlü siyasi çareler ve fondun veren kömekler neticesinde hauplar azaldı diyor. Kararsız devletler arkadaşlığına vergilerini töreb bilmeyenlerin sani gelecek yılın devamını artar. Kazakistan'da hazır törenmen yatan vergilerin sani 30% üstünde. Avrupa'nın inni ilerleyip gelen yurtlarını hem törenmedik krediler köfeler.
Emerging market corporates face sizable foreign currency debt refinancing over the next 2 years.
Ötüp gelen bağdarlara dışarı yurtlara olan vergilerini teyadeden maliyeleştirere epesli pul gerek. Tevekkelçiliği yukarı yerlerin hem pul karz alma mümkünçiliği çakri. Dışarı ve içeri maliye işlerine denagramlılık yok. Serhedaşa bank sistematına bir bağlayan yurtların ziyanı osurma mümkünçiliği ünküsiyali yine yukarı deyip vaynağız aytıyar.
On cross-border banking flows will continue to remain vulnerable.
Raporta şeyde hükümetler tarafından banklara verilen kömüklerin hususi sektörü halat edip de umumi halk sektörüne haup avındırmağı mümkün deyip duyduruş veriliyor.
Havarçıymız Arad Perus'un tayyarlan teyini dinlediniz.
Türkmenistan'da abort ettirgenlerin köpeliyendiği aydılıyor.
Sonku devirde mette okuflarının arasında hem bağırlık hakkında mağlumatlar var.
Türkmenistan'daki toylarda prakada alınan kurtelerin ve şay teplerin bahası hımmatlaptır.
40 kulu prakada 1 milyon, 1,5 milyon çeli tölep alıp bolyardı.
Kırgızistan'da Müslüman ayal gıydların radikalleşyandığı haber veriliyor.
Азыр өтүлү көп болуп атат.
Шуу бейлик маалыматтары һәм сөһбәтләрне тыңламак исләсәңиз, Динан дөньясы программамызды ушыңдан кечермәк. Программамыз хептәне 3-нче көн Ашхабат вакыты белән ахшам 20 саат 5 минутта, 21 саат 35 минутта, 4-нче көн эйрдән 8 саат 5 минутта эфирге китә.
Gepleýär Azatlyk radiosy, siz Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýäris. Odal habar gelişimi diýeli 28-nji sentýabrda Türkmenistana Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Valentina Matviyenkanyň ýolbaşçylygynda ýörüýçe delegasiýa tapara bardy. Şol günüň ertesi hem Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matviyenka garaşda Türkmenistana bolan beýik sevgisi üçin diýen ordeni goşurdy. Itartas habar agentligi bu taýlawyň oňa Türkmen ortiýet gatnaşyklaryny ösdürmekligi goşun-goşun düşün berilendigini habar berýär. Mälim bolşy ýaly Sapar Muratny Ýadowyň ýurdu dolanlaryň ýyllarynda Türkmenistan ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklary saklap gelipdi. Eýtemme Türkmen ortiýet gatnaşyklarynyň häzirki kynçylykly şertlerini Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň Türkmenistana safar etmeginden nähil maksatlar bolup biler. Şu mesele baradaky giňişräk tenilen mikrofon öňünde Moskwada habarçymyz gödel.
29-nji sentýabrda Valentina Matviyenkony kabul edip Gurban Gulberdi Muhammedow Türkmenistanyň köne we anamdar partnyorlaryna mudama şatdygyny aýtdy. Gepleşiklerde şeýlede Türkmenistanyň Ortiýet bilen dostlukly we özara bäkwitlik hyzmatdaşlygy eýerýänligi, onuň Ortiýet partnyorlary bilen giň we konstruktiw dialogy ösdürmek arkaly Ortiýetiň regionlary we ýeri sanagat hem medeni merkezleri şol sanda Sankt-Peterburg bilen göni gatnaşyklaryny dowam etdirmekçiligi mälim edildi. Bu arada Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Valentina Matviyenko bilen duşugynda Gurban Gulberdi Muhammedowyň aýtmagyna görä, dünýä medeniýetiniň ykrar edilen ojagy şeýlede möhüm ykdysady sanagat, ilim bilim merkezi we transport nokady bolan Sankt-Peterburgyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak Türkmen ortiýet hyzmatdaşlygynda Türkmenistan üçin wajyp we strategiýa taýdan möhüm ugur bolup durýar. Garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamında Türkmenistan bilen Sankt-Peterburg arasynda aýratyň gatnaşyk saklanyp gelýär. Şöýle mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Ortiýet Federasiýasyna bolan saparynyň dowamında Gurban Gulberdi Muhammedow Sankt-Peterburga hem baryptı. Şol döwürde Aşgabat bilen Sankt-Peterburg arasında göni howa gatnaşygy açyldy. Sankt-Peterburgda dünýä türkmenleriniň gumanitar assotsiýasynyň bölümi we türkmen medeniýetiniň mekanatly jemgyýeti hereket edýär. Türkmenistanyň Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklarynyň sebäpleri barady. Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow şeýle diýer.
Ýozum gatnaşyk we taýýarlanan soň Türkmenistan garaşygyna çykandan soň başlandy. Onuň men iki sebäbini görýän. Birincisi, Sapar Muratny Ýadow döwründe Leningradda okap bilim alan dövürde studentlik yılları geçen diýmek şo dövürde galan tanışlyklary bar ýa aýdyl şo şäherde bolan töýgüsi bar, mähri bar, näşulur ýalyk bir duýulyk üstü bilen ýola goýulan gatnaşyk diýip düşünýän. Ikinji tarapdan hem ol ykdysady taýdan Sankt-Peterburg Ortiýetiň bir iň uly söwda merkeziniň ojagy bolup dur, diýip deňiz merkezi, gämilerin gelip durýan ýeri, başga döwletler bilen gatnaşyk şäheriň biri bolup dur.
29-njy sentýabrda Aşgabatda Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matviyenko garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgü çin medal gowşuryldy. Merkezi adewençi analitik Artyom Mulanyan Valentina Matviyenkonyň Aşgabatda saparyna Ortiýetiň Türkmenistan bilen arasyny sazlamak boýunça siýasatynyň dowamy hökmünde garaýar.
A nynýişni wizit wa mnogom obuslowlen, mne kazatsya, i atsustwiem dogowarennosti mezhdu Gazpromom.
Onun häzirki saparyna Gazprom bilen Türkmenistanyň ylalaşmazlyklarynyň sebäp bolmagy mümkin. Häzirki wagtda Kreml Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna we häkimet başyndaky aýratyň toparlary täsir etmäge çalyşýar. Munun üçin Türkmen ortiýet gatnaşyklarynyň ähmiýetini ýitirýär. Şeýlikde Matviyenkanyň Türkmenistana sapary Ortiýetiň türkmen gazy boýunça siýasatynyň dowamydyr.
Это продолжение российской политики по газовой теме в Туркменистане.
Экспертин сөйлөрүнө көрө, өз дөөрүндө Орсиядын Грецияда элчиси болуп, элчи дережесине ээ болгон Валентина Матвиенко Орсиядын дашары саясатында улуу роль ойнаган саясатчы болмаса да, Туркменистандын Санкт-Петербург менен арасында өңдөн бери бар болгон айратын катнашыклар анын таасирин күчлөндүрөт. Санкт-Петербургдун губернаторунун Туркменистанга болгон сөйгүсү чин медали менен сыйлагынмагына Артём Улунян Туркменистандын өз тарапынан Орсияда өз ара нашакларына әхмиятлы гараянлыгыны көрсөтмәк исләге белән баглаштырды.
Ашхабад достаточно активно ведёт свою политику в евроатлантическом направлении.
Асхват евроатлантику урна тарап актив сиясат алып барыр. Мунун Москвада макулун мяныгы хич ким эсердел. Шунун үчүн Орсиядын таасиринен чыкканын ачык көрсөтмөк исламиян түркмен ялбашчыларынын өз хакимиятине зыян жетирилмегенин ве ыктысады мүмкүнчүлүктөрүнөн махрум болмогунун хуатири дейлер. Шейдивем олорун Москва менен арасын бозмок ве капмашыктары жетилештирмек исламиянын сакламак мүмкүн.
Или не усиливать противоречий с Москвой.
Эмма Артемулунян көрнө дүзгүндөрүн кесмештен каалынлыгыны белгилемек менен Москванын таасирин дикелтмек финансыктары нетиже бермес деп хатап эдер. Валентина Матвиенконун Түркмөнстанга сапарынын давамында Ашхабадын тезе жол комплексинин дүүбү тутулду. Тараптар арасында амалга ашырылган эң улуу проект болгон ве 10 объекттин барат Гүндөөр Гүнбатыр транспорт коридору атлы комплекс Санкт-Петербургдун Возрождение Тенагыт билелешигинин проекти боюнча курулур. Санкт-Петербургдун администрациясынын маалыматына көрө, Валентина Матвиенко менен Ашхабада сапарынын расмий топорунун түзүмүнө Санкт-Петербургдун эң ири тенагыт карханаларынын жол башчылары кирди. Маалымат көрө, олорун түркмен тарапына дүрлүү уурлардын кызматташтыгы теклип этмеге таярдыгын белгилемек менен Матвиенко перспектив уурлардын арасында маданияти, спорту ве саякатчылыгы белгилеп кетти.
Москвада кабарчымыз көзөлдүңдү. Шун Түркменстанына юурдун миллий коопсуздук министрлигинин дөрөдүлөн күнүнүн 18 жылдыгы белгиленип кечилер. Дин президент Бердимухамедов юурдун коопсуздук министрлигинин ишкерлерине бу сене менен кутлап жүрүүчө жүзлөнмө жайратты. Бу кутлоо жүзлөнмөсүндө дөөлөт лидери Ниям Чүндүрсон коопсуздук Түркменстандын өз энергия ресурсторун диверсификация этмек саясатына да улуу үн сүйрөйөнүн белгилептир. Şol kontekstte de prezident Berdimuhamedow yurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň edermen atawawalaryň we Göktepe tegoşynyň gahrymanlarynyň edermenliginden ruhlanyp watana wepary gullugy çekdiklerine anan ýanyna nawtapdyr. 1981-nji ýylyň ýanwarynda Göktepe galasynda bolan şol tegoşyň Rus basbalçylaryna garşy alınıp barlandygyny ýatlasak, türkmen lideriniň bu sözleri energiýa pudugynaky käbir dawalar sebäpli belli bir derejede peselen türkmen Rus gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna bir neme köp maliýeli bolup emeşdiler. Etem türkmen prezidentiniň Göktepe tegoşynyň gahrymanlarynyň edermenliginden ruhlanmak baradaky çağırşy Türkmenistanın hovfsuzluğunu korumak nuktayı nazarından nehil kabul edilmeli. Bu arada bilermenler nehil arayışta. Şu arada post-sovet devletleri boyunca Britaniyalı bilermen Aleksandr Naradetskinin komentariyatının mazmununu dikkatinizi hödürleyer.
Рядом с благодарностями за заслуги президент высказал одно соображение, которое волей-неволей делает его...
Хоупсызлык кулугунун ишкерлерине олорун иши үчүн билдирген миннеттарлыгынын яны менен президент яна да бир пикир айтты. Ол болсо президенттин муну исленгенине жана исленмегенине карамастан онун кутлугуну өз борчлуу бир адаты болмодук кутлугу көрөр. Berdimuhamedow güýçülönçü işgärleriň edermen atawawalaryň we Göktepe tegoşynyň gahrymanlarynyň edermenliginden ruhlanyp watana, garaşsyz döwlete wepaly gullug etjekdiklerine anan ýanyny aýtdy. Prezidentiň aýdan bu sözleri Eýtemini Milli howpsuzlyk ministrliginiň döwlet gözegçisi funksiýasynyň garaşdyrylygyň gorogçysy funksiýasyna tarap ýörütileşekdigini aňladyp bilermi? Prezidentiň sözlerindäki bu jümleni has möhüm jümle ýürýän we ony häzirki günüň problemalary bilen gönlöngüni baglanyşdyrýan bir ýagdaý bar. Eýtem şol gönlöngüni baglanyşyga ýurdun adaty grajdanlary näme derejede ähmiýet berýärlerki? Ýagny Göktepe tegoşy göräýmäge diýiştirnigine çenli ýaraglanyp gelen ruslaryň professional jeda beriş korpusy bilen türkmenleriň az ulakur toporunyň alyp baran näme umyt tegoşy ýaly bolup görünýär. Elbette türkmenlerde ýeňişe umyt baglary ýaly mümkinçilik hem ýokdy. Emma olar aman soramadylar. Meniň pikirimçe türkmen prezidenti öz ýüzlenmesinde ýurdun güýjülenji organlarynyň işgärlerini Göktepeliläriň gahrymançylygyna ermäge çağırmak bilen ol hut şol ýan bermedlik obrazyny nutgy hökmünde goýar. Gurbanly Berdimuhamedowyň hut şeýle obrazy saýlap almagy türkmen rus gatnaşyklarynyň aýratynam soňky döwürdäki dartynly gatnaşyklarynyň fonunda megerem tötänliň däl bolsa gerek.
Давление, которое испытывает Ашхабад в связи с попытками Кремля сохранить контроль над Туркменистаном, это давление...
Түркменистанның үстінден Кремлін өз контролуғыны сақлақ қалма ұрында едіян тағаллалар білен бағылыншықлы, Ашхабадың баштан кечіреген батышлары бұ үкі ұрдың арасындағы қатнышықларын парагматик өз ары бәкметлі әгдайда елі ойылмығынна есаты пәскелшілік қолып көрінер. Şunukta anyadardan, şugun kugun güyökte pethegoşu hem thegoşun formasının dine bir mühüm cihette üytüme ulen doğame diyaniyalı olup görünyer. Yani şugun kugun bu thegoş, Türkmen tarafına 19. asırda oların atava avalarının baştan geçiren ölüm hopunu avanırmayar. Bugün kugun, Türkmenlerin dine bir goranmağa değil, eğitim karşılıktayın hücum etmeğe de yağdayları var. Muğa mıthal hükmünne İngolmanlı enerji vaadlarını öde şertlerini güvörtmek üçün ortiyet tarafının Türkmenlere karşı ulunun enerji blokadasını alıp görelim. Bu yağdaya Aşgabat özünün köp köçümlü ädimler bilen cevap verdi. Ve şunun neticesinde de eyyem şu yılın 15. dekabrından başlap bir regionlı ortiyet üçün karışılmadık konkurent peyda olacak. Ol hem Hıtay. Hıtay'ın arkası bilen Türkmenistan alternatif gaz partnerine eye oldu. Bu gaz turbopravodunun kuruluşunun tamamlanmağına Aşgabat ul yenşin alamatı hükmünde baka veriyer. Aşgabat'ın öz daşındaki izolyasyanı büyütme uğrunaki tagallalarına hem edil 19. asırdaki güyök tepelerin öngde oyan maksadı yatır. Yani ol maksat Türkmenlerin millet hükmündeki diyirge almak maksadıdır. Şu nokta nazardan prezidentin güyücülonju organların işgärlerini şugunku günün güyök tepelleri olmakluğa çağırmağı yeni devirgedek Türkmenistan'ın üreyen şınna kaysiyna bilen yüzbeyüz duranlığına noktamaktır. Ol gurrun edilen siyna orta hakiki karastılı uğruna kasiynağıdır.
В зоне очень серьезных испытаний. Испытаний на настоящую независимость.
Sizde post-sovet devletleri boyunca Britaniyalı bilermen Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyasının mazmununu dinlediniz. Bu komentariyadaki karayışlar avtorun öz şahsı karayışlarıdır. Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliğinin dörödülen günü münasibetli eden kutluğu yüzlenmesine Prezident Berdimuhamedov hazırkı vakti galkınış ve büyük özgürlükler zamanının talaplarına layıklıkta Cemiyetin dürlü buğdaklarında Şoltan'la yurdun Milli Hovsuzluk Ministerliğine de düyüklü reformaların geçirilenliğini belliyaptır. Şeyle hem ol şu reformaların şeklerini Yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin materyal tehnika bazasının am öttürülücü yoktuğunu notaptır. Kevri yerli finçiler, Sovet hakimiyeti yıllarına borçu yali garaştırılık yıllarına da ilat arasında hopsuzluk organlarının işgiyerlerine halkı koruyucular hükmünle değerli, halkı idarlayıcılar ve halkı azar vericiler hükmünleki karayışın ozolkulordan artmasa kemelmeyenliğini belli yerler. Eytem Türkmenistan'ın hopsuzluk organlarının işi var idi. Şeyle yakımsız karayışın halk arasında ornoşmağına ve devam etmeğine nehil faktörler sebep oluyor. Hopsuzluk organları var idi. Şeyle yakımsız karayışların hüküm türeyen şertlerine bu organların materyal tehniki bazasını arttırmaklık ne derecede yerlikli siyaset. Bu organların halkın anlamına girmekleri için ne emeller edilmeli? Gelin şu mesele var idi. Havarşimiz Maytan'ın tayyarlan seyinledinlerim.
Prezident Qurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerini milli bayram bilen gutlap, bu gullugyň işgärliginiň garaşsyzlyk ýyllarynda beýleki güýç ullanyjy edaralaryň işgärleri bilen bilelikde ýurdy we milleti terroristlerden, neşe gaçakçylygyndan gorumak, ýurtda durnuklulygy saklamak ugrunda köp işler edendiklerini aýratyn bellepdir. Eýsem Milli Howpsuzlyk işgärleriniň wezipeleri näme? Türkmenistanlı jurnalist Aşyrgulu Bayrewiň sözlerine göre milli howpsuzlyk gullugynyň wezipeleri barasynda 90-njy ýyllarda döwlet kanuny kabul edilipdir. Şol kanun metbuat arkaly halka ýetirilipdir.
Ne şonno görkezilşi ali howpsuzlyk komiteti şol guramçylykly jinayata terrorçylyga garşy görüşmek şonuň ýanynda daşary ýurtlaryň bizin ýurdumyň içinde alyp barmagy mümkin bolan işallyk işine karşı görüşmeye şeylilikleri cemi bilen halkın devletin koltuğunu üçün etmek.
Sonda bu komitetin işgarlarına köp ıhtiyarlı kim verildi. Emma sol dokumentte bu kulluğun işgarlarının siyasi meseleler bilen meşgul bulmağı varasında hiç zat aydılmandı. Qiynansak da önkü prezident Sapar Murat Niyazov bu ministerliğin işgarlarını özünün siyasi maksatları için Ulandı deyip Bayriyev sözünün üstüne koştu. Emma Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk Komitetinin önkü sekretari Miroslav Niyazov'un sözlerine göre güç ulanıcı organların esası vezipesi yurda abanyan hopların öngünü almaktan ibarattır. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgärleri esasan daşardan abanyan hopa karşı görüşmeli deyip Niyazov radiomuza beren interviusunda aytdı.
Внутренними проблемами.
Onuň sözlerine göre güýç ullanyjy edaralary saklamak döwlete gymmat düşýär. Emma şeýle de bolsa bu organlar islendik döwlet üçin zerurdyr. Merkezi ýurtlarynda bu organlaryň işgärlerine ýeterlik hak tölenmeýär. Şonuň üçin de olardan arasy we adalatly işlemegi talap edip bolmaýar.
Полноценно работать и выполнять свои обязанности.
Мирослав Ниязов, Ислендик Дәүләтте Милли хопсызлык комитеты дәүләтнең элендәге куралы дияр. Шуның өчен дә йөрәктә кунлыклар юрдың içindәге бейлек проблемалары чөдмәгә өчен хәм улланылар. Дәүләтнең нәхил сиясат юридиендигене 3 улланыч кунлыкларын исеннән görmek мөмкин дип Ниязов беллеяр.
Вот эту политику как бы олицетворяет специальные службы.
Yergelende bellesek Türkmenistanın täze konstitutsiyasında milli xowpsuzlyk ministrini kimin belleýändigi hem anyk edilmedi. Özbekistanly siýasat öwrenji Daşbolat ýoldaşynyň pikirine görä, merkezi Aziýa ýurtlarynda milli xowpsuzlyk gollugynda işleýän adamlar esasan konstitusiýany bozýarlar. Olar hiç wagt kanuny boýun egmeýärler. Ýylatyň hak hukuklaryny, bähbitlerini gorumaýarlar. Olardyň bir adama hyzmat edýärler. Olam prezident.
Bitti adamga xizmat qiladi. U ham bo'lsa bu prezident.
Yo'ldoshining fikrini ko'ra, milliy xavfsizlik ishgarlarining esasi qurbonlari. Bular esasan boshqacha fikr yuritganlar, ya'ni yurtda kamchiliklar, problemalar bor. Shu problemalarni chetmagan sheyli yo'llari bor deb taklif bilan chiqqanlardir. Masalan, Turkmeniston korrupsiya batan davlat. Shu yerda unut berilmayar deb Yoldaşov belleyar.
Türkmenistan'da korrupsiya nihayatda avj olgan.
Aşyrgly Bayrewiň sözlerine görä, soňky döwürde Türkmenistan'da bu gurda käbir özgörşikler bar.
Soňky döwürde şu ministrliň işgärleriniň bir siýasy meselelerden aýrytyn meşhurlar ýörenligi görnenok, duýlanok. Azdakäni adam hukuklaryny bir jaý etmäge, soňa hormat goýmaga meýiller bar. Ýöne demokratiýanyň Yetin derecesi nukta inalarından seyretsek, eğer edilen işler bu kurda katı ağız.
Bayreyev, önkün yazıbın dövründe bu kulluğun dine bir adama, hizmat edendigini, sonun üçünün hakiki öz etmeli işini edip bilmendigini aydiyar.
Sol praktikadanın teadir el çekiliyane mengdiyar. Belki de sol hakikattanın kulluk hem dine kanun esasında işlese, siyasi meselelere, siyasi parçaların dörünmeyi, meselesinde ya da devlete karşı birleşiklerin, birleşmelerin, asosiyasiyaların dönemine sol önkü devirlerdeki hali tesir verip yürmese ne sonuna hakikatle doğruluğun kanuni esaslarda işleyenliği hem de milletin hukukçuluğunu üçün ediyenliği aydın olur. Şunu kazanma üçünün bine kanunun çeğini işlemeli.
Sonki iki yıldan kovrak devirde Türkmenistan'da Milli Hukukçuluk Ministri bir näçegede çalşyldy. Emman nisa garşy görüş boýunça köp iş edilenen bolsa, onu ulanýanlaryň sanynyň azalmaýandygyny we özgä pikirlere garaşdy jurnalistlere ýa-da olaryň hossarlaryna azar berilişiň kemelmeýändigini adam hukuklary boýunça guramalar habar berýärler. Hut şeýle noksanlyklaryň öňüni almak üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işinde düýpli reformalaryň zerurdygyny olara aýdýarlar.
Habar şemel maýtanyň taýýarlandygyny diňlediňiz. Häzirki döwürde Şwetsiýa Ýewropa bileleşigine ýol başlady diýär. Adam hukuklaryna uly ähmiýet berýän bu ýurt Brüsselin Merkez Aziýa boýunça alyp barýan siýasatyna nähili täsirini ýetirip biler. Şwetsiýa bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň häzirki duruk nämedigini barat. Geljekde haýsy uglar boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine garaşylýar.
Well, Turkmenistan, of course, is important.
Huwa beýleki meseleler barada soraglarymyza Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili Hans Olsen jogap berdi. Eger bu temalar sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba günü akşam aşawat wagty bilen saat 8:20 we 9:50-de, penşembe günü erden saat 8:20-de efire gider. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna goýuldy. Programmamyzyň ikinji ýarymynda siz geçen ýylyň awgustynda ýüz beren Ortet Gürjistan konflikti barada Ýewropa bilelişiniň raport taýýarlama bilen baglanyşykly waka barada etjek söhbetimizdi. Antan ölçüleri boyunca OBS uramasının Varşava'da geçiriyen forum bilen bağlanışıklı Amerikan ekspertinin aydan arayışlarını Türkmen prezidentinin yakınına Amerikanın Birleşik Ştatlarına eden safarı bilen bağlanışıklı kebir Türkmenistan'da ayetlerin pekirlerini ve beylik mağlumatları dikkatinde hödürler. Yine bu programımızın odal hedirge itkacık tağlara ketmeden son sizi kardeşim Nazar Hudaverdi günün mühüm tehdirlikleriyle tanıştırar. Programmanı men Allah'ım Rahim Alparyar'ın. Bizim tolkunlarımıza kalın.